Hyvät kuulijat,
kohe kuulette
kortus
sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ilmal pole häda midagi, läheb nagu pika peale soojemaks ka ja üldiselt kõik läheb ikka paremuse poole ja tundub, et kuskil liiguvad mingisugused suuremad asjad. Noh, samas kui liikumistest rääkida, siis tuli üks kiri. Ja kiri ütleb nii, tulin täna hommikul töö juurde. On pühapäev, no juba sellest algusest võib järeldada, et kirjakirjutaja on paras vereimeja ja omanik, kes hiilib oma töökohale siis, kui töötajaid segamas ei ole, et mingi suur jama kokku keerata, ehk teisi sõnu teha rahulikult oma tööd nii, et keegi ei õienda. Seda võib endale lubada ainult ülemus, sest töötaja pühapäeval, oi ei, aga kirjutab ta nii. On pühapäev ja mitte ühtegi autot ei ole parklas ega jalajälge maas. Ainukene rada, kus olid astunud paljud jalad ja mis öösel sadanud lumetaustal eriliselt silma paistis, oli rada tõkkepuu juurest prügikastideni ja siis arvatavasti ka tagasi. Uit mõttena, no ma ei tea, kas ka vabadussamba juurde varahommikul juba jäljerida viib, vist mitte. Aga kui vabadussamba ümber oleksid prügikastid, tatsaksid sinna pole kümned jalakesed, eks ole. Olgu tervitatud kõikide võimalustega demokraatlik ja võrdse kohtlemisega Eesti. Euro hinda ei tõsta. Seda ma lausa jätkaksin ühe toreda laulureaga laulis Toompeale kogunend reibastaaride koor. Lehes kirjutati nädalavahetuse lugesin, et viikingite küla kalasupp oli 2012. aastal 25 krooni ja 2013. 2,5 eurot. Hinnatõus siis vahetuskursi järgi 14 eurot ehk üle 50%. Ja tegelikult kui nii võtega, siis ainult esimese Eesti toitule kallimaks läinud. Kui krooni ajal maksis kuiv suppi pakk keskmiselt 1 krooni 20 senti, ehk siis 0,18 euri oli ka odavamaid, nüüd on samade pakkide hinnaks igal pool 0,25-0,3 euri ehk 3,90 senti. 100% julgelt peale surutud. Euro hinda ei tõsta, aga euro on niiskene kompaktne asi, et iga pisi asja sisse mahub teda aina rohkem. Enne imet, tikkudoosi mahub tervenisti 4 eurosenti juba. Varem pole tikkudoosi nii palju raha kunagi mahtunud. Üks kirjutaja kirjutab, et mulle isiklikult jäi silma jüskis müügil ole mängutiiger hinnaga 29 eurot 99 senti, ehk siis umbes, mis see teeb, 470 krooni. Ja kirjutaja, ma mäletan, et ostsin selle krooni ajal 150 krooniga, nii et noh, tagasi hoidlik 3-kordne hinnatõus, mis näitab, et mängutiigrisse mahub eurosid palju rohkem kui kunagi varem ja nii... Nii rikkalikult rahastatud tiigreid, kurrat temaga. The Economist kirjutab, et Eestis müüakse elaniku kohta kõige rohkem alkoholi maailmas. Ja see pidavad olema siis niisugune väärikas kogus nagu 118,4 liitrit aastas. Tea, mis nad sellega teevad? No riigikogulased teevad viina sokke, käivad jalad, liirtsuvad ja siis pärast imestavad, et näe kollane loik oli nurgas. Ikka juhtub. Teist kolmandat kohta jagavad Soome ja Saksamaa. Nende näitaja on siis 99,5 liitrit kärrakat elaniku kohta aastas. Kolmandal kohal on Austraalia 99,4, aga noh ja niimoodi edasi. Tšehid on natuke veel tagapool 95,8. Ja tõepoolest kirjutab ka kommentaar, nagu oleks tema tutvunud kenasti Nõmme raadio materjalidega, mis on maha viksitud Soome kirjanikult Veiko Huoviselt, teosest joodiku eetika, et inimesed, kes ei joo, on riigivastane element. Nagu vanasti kulakud ja muud külakurnajad. Kõik peavad jooma, kirjutab kirjutaja. Laekub ju alkoholiaktsiis riigieelarvesse ja täidab riigikassat. Ainult joomisega saab Ansip viia Eesti viie rikkama riigi hulka. Palju need vanad ja hädised ikka juua jõuavad seda õllekest limpsides. Appi peavad tulema noored ja tugevad, kes tarbivad kallimaid ja kangemaid marke. Alustama peab juba põhikoolist, põhikooli põmakaga, edasi gümnasisti kibe, siis töömehe tümakas ja nii edasi kuni matuse viinani välja. Nii et tootjad peavad riigi abiga laiendama markide valikut. Vaja on tarbesse tuua ka lasteaia lahja, millega saavad algajad oma mokad asjaga kokku teha ja loomulikult roolimehe rum autojuhtidele. Jah, absurdina see kõlab ühest küljest, aga teisest küljest, kui käraka aktsiisi ei laekuks, oleks meie riik juba lõppenud. Ja selle tõdemise jaoks ei pea olema üldse vaimuhiiglane, samas kui arvestada, et meie stabiilne maksuvõlg meie pühale maksuametile kipub kuhugi 375 miljoni euro juurde. Kindlasti siis võib igamats välja arvutada, kui palju tiksub selle pealt aastast viivist. Viivise protsent vist peaks olema 22% aastas või 20 vähemalt, ma ei mäleta ka päris täpselt. Ja tekib muidugi küsimus, et kui meil on tervenisti 5%-line maksutulude ületamine, kas see on siis nüüd agoonilise väljalüpsi jääk või on see tõesti, et meil oli midagi, milles teenida ausat maksutulu? Postimees, lugesin seda lausa paberkandjalt, avaldas niisuguse kena aruande, mis oli mõeldud lugejatele. Ja seal siis analüütik Kristiina Randver kirjeldas Postimehe lugejat kui ikka igati tubli lugejat ja Postimehe lugeja on siis laia silmaringi erinevate huvide ja hea analüüsi võimega. Mille peale mina võtaks muidugi mütsi maha, hüüaks juhei hõissa ja paneks kohe põhjan ja tükimad suuremast anumas kui võimalik, sellepärast, et Postimehe lugeja on samast tõust, mis üle jäänud eestlased ja neid ma näen tänavalt piisavalt. Noh, hea küll, Ekspress võttis ka asja analüüsida. Vaatame siis seda Postimehe lugejat ja tema vaimset taset läbi rubriigi lugeja küsib. Mida on küsinud Postimehe lugeja? Postimehe lugeja, tark, intelligentne ja analüüsi võimeline, on küsinud, kas lund tasub visata vastu maja seina? No mis ma oskan selle peale ütelda? Kui kaua viskad, siis tasutakse sulle kätte külvast. Mida teha, kui tööl tuleb ustest pidevalt külma, aga soojalt riietuda ei või? Hüpata. Kas jõulude ajal kehtis päevane või öine elektritariif? Noh, eks see sõltub vaimuseisundist. Miks ei ole müügil viilutamata leiba ja saia? No, kes seda oskab öelda? Miks on Viru keskuse tualetid tasulised? Küsib analüüsivõimeline Postimehe lugeja, kes tahtis just seal samas Viru tualetis analüüsi pakkida, aga ei saanud. Kuidas kaitsta jõulupuud lemmikloomade eest? Kalašnikoviga. Kas värvi andmat sukkpüksid võib tagasi viia? Ja jummal, jummal, milliseid küsimusi? Miks Serla WC paberil on ebaühtlane kvaliteet? No, mina küsiks vastu, et aga võibolla sul käsi värisem või ma ei tea. Kui eksikombel maksti rohkem palka, siis kas saan seda ka edaspidi nõuda? Ja niisugusi huvitavaid küsimusi tuleb kohe ribu radapidi. Noh, palgamaksmise peale juttu ma natukene läks, siis võiks ju võtta edasi ka meie nii-öelda põletava teema, mille kohta avaldatakse ametlike seisukohti, milles kahelda ei tohi, aga mitte tõde. Sel nädalavahetusel räägiti raadioteski palju Eesti Panga võltsingute kohta, selle V-fondi 32 miljoni teema oli üles võetud. Dollarites oli see summa ja kummaline, kummaline, noh, saime me teada, et kuidagi pidi kanditi Reformierakonna arve peale läbi herraski juhitava firma 2 miljonit vist kõksuga ja
kui nüüd mõelda, siis ikkagi need 30 miljoni dollari osamaksu läksid ikka nagu enne ära või ei läinud või kuhu nad läksid, kelle kaudu. Aga kui vaadata asja vähemalt, siis Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar, Toomas Kümmel kukkus. Nemad jõudsid järeldusele, et nii Vahur Kraft kui Siim Kallas valetavad, kui ütlevad, et ei tea 32 miljoni kohta kohe mitte midagi. Ausalt öeldes, ega see summa nüüd siis nii väike ka ei olnud ja omal ajal oli ta natuke mõjusam kui täna. Aga jah, Eesti Panga tõendi ja Vene Föderatsiooni dokumentide alusel maksti Aleksander Matile kuuluvale firmale välja 32 miljonit dollarit. Ei ole ju teada, kuidas summa jagati, ei tea, kui palju anti võltsijatele Eesti Pangas, mitte midagi ei tea. Kalle Muuli ja Anvar Samosti saade Raadio 2 kirjeldas tõde hoopis teise külje pealt. Muuli võrdles tehingut rublatehinguga, kus kohus midagi ei tuvastanud, kuna uuris igaks juhuks teist asja. Uuriti, nii nagu ütleme Estonia hukkugi puhul, uuriti ja tõestati korduvalt, et sai põhja minna küll, kui augud sisse löödi. Ja sellega oli nagu teema ammendatud, aga ei uuritud siis selle rublatehingu ja värgi puhul mitte üksikisikute kodanike Marek Strandberg, Jaagu Kivimägi ja Triit Pruuli äkilist rikastumist riigi varatoel, vaid uuriti valuuta reeglite rikkumist ja kuna neid reeglid siia maani keegi õieti ei tea, siis võib seda uurida veel 7 sugupõlve ja jõuda järeldusele, et kui nüüd reegleid rikuti, siis järelikult neid rikuti ja kui ei rikutud, siis võiks ju öelda, et ei rikutud, aga kuna seda on väga raske tõestada, siis ei olegi võimalik midagi tõestada, sest see, mida on võimalik tõestada, see on nii kole, et seda ei saa ju tõestada. Muuli, jälle huvitav persoon, Strandberg ja Kivimägi kutsusid ta ju tõenäoliselt oma rublamüügi kasumist ülal peetud rahva häält juhtima, ei näe muidugi rublatehingusega veebfondi võltsingus muud kui katset päästa Eesti Vabariigi vara oma ohvrimeelse tegevuse läbi. Et Eesti Vabariik vara ära ei varastaks, tuleb ise käpp peale panna ja nii on paremgi veel. Aga mis asi on veebfond? Selle veebfondi skeemi üks ajusid, üks väljamõtlejates, kunagine Eesti Panga presidendi nõunik Urmas Kaju iseloomustas värki ajalooliste kordumatute sõnadega. Veebfond ja selle sertifikaat on nagu miilitsa poolt ruudulisele vihikulehele pliiatsiga kriseldatud tõend selle kohta, et teid on paljaks varastatud. Niisugune ilus selge asi ja see on ju tore. Aga eks neid uudiseid tuleb ka niisugusi, et aegajalt peab kohe mõtlema, mis asjaga nüüd üks või teine seotud on, kes millist vänta keerab ja kellele millise vändaga midagi ette vändatakse. Tallinna piiskopliku toomkoguduse täiskogu valis järgmiseks 4 aastaks koguduse nõukogu uue koosseisu. Toomkoguduse nõukogu uude 20 liikmelisse koosseisu kuuluvad Raul Arras, Iivi Eenma, Jüri Ehasalu, Vahur Klaase, Mati Heinsar, Mati Karmin, Liivi Kimsto, Jüri Kraft, Enn Kunila, Olev Liivik, Mati Maanas, Jüri Ott, Raido Rüütel, Riivo Sinijärv, Riho Terras, Jüri Trei, Indrek Troifelt, Erki Truve, Tõnu Tupits ja last not least või least not last, kuidas seda võtta, Hannes Võrno. Toomkoguduse nõukogu liikmete asemikeks valiti Teet Kallas, Andres Krumme, Mati Päts ja Mati Liiv. Mis neid inimesi ühendab? Ja miks ei kuule ma kaugusest juba soovoliniku kriiskamist, et vähe naisi või? Samas pilt on kirev kui vikerkaar. Mis võib neid inimesi ühendada peale kuulumise nõukokku? Selle peale ei oska vist keegi midagi öelda, aga fakt on see, et toomkirik No, nagu me teame, Doom, maailma lõpp või kuidas seda võtta. See on Eestimaa peakirik ja piiskopli katedraali kirik ja seal toimub ka 24. veebruaril Eesti Vabariigi 95. aastapäeva pidulik jumala teenistus. Jutlustab loomulikult ei keegi muu kui Andres Põder, aga minu jaoks on siin mõistatus püsti pandud, sest enam vähem teades, millega varem nimetatud isikud on tegelenud. Ma ei oska siit isegi teistmoodi edasi minna kui kolme punktiga. Aga täna, nagu me teame, on juba 9. rabiolaval 1434 või 21. jaanuar 2013, ehk siis 10. švat 5773 või 21. südagu 10226 ja juuliuse päeva number on, kes ei tea, kirjutab üles 2.456.312. Ja täna on see päev, kui Inglise parlament kehtestas Rooma katoliiklastele ranged karistused. See oli aastal 1606. Miks? Seda ei oska ma teile praegu seletada, nagu ka eelnevad teemat, aga nii see oli. 1833. aasta vilja ja lina eriga rikastunud Helme kihelkonna talupoeg Mats Erdell ostis üles Roobe mõisa pantkirjad ja sai mõisa tegelikuks valdajaks. Pärast Rüütli mõisate omamise vabaks andmist kõigi seisuste liikmetele ostis tema poeg Hans Erdell 1867. Selle Roobe mõisa 18 000 hõberubla eest päriseks. No selle teema peal võiks muidugi rääkida ka talupoegade vaesusest, et kõiges 18 000 hõberubla tal oligi ja selle pani ka majakese alla. Ja noh, jah. Aga igal juhul herr Erdell sai esimeseks Eesti soost Rüütli mõisa omanikuks ja nüüd jäi üle vaid kiiresti saksastuda ja 1939. aastal lahkusid suguvõsa liikmed Eestis Saksamaale. 1896. Sel päeval sündis Adolf Hitleri noore mõde Paula Hitler. Tema oli siis ja viimane laps selles perekonnas. Ja tema kirjutas kunagi ka niisuguse kirjatüki. Inimese õena, kes ohverdas end Saksamaa eest, kirjutan ma selle kirja pärast teist maailmasõda ja üsna lühidalt. Härrased, ärge unustage, et veel kaua pärast seda, kui teie nimed on unustatud ja teie kehad põrmuks muutunud, särab endiselt üle kõige Adolf Hitleri nimi. Teda pidevalt mustates ei õnnestu teil seda nime hävitada. Oma rõmmusate tindiste sõrmedega ei jõua te surnuks kägistada ega kustutada sadadest tuhandest südametest, sest te olete selleks liiga tühised. Kogu tema armastus kuulus Saksamaale, kogu tema võitlus oli pühendatud Saksamaale. Iga kord, kui ta sügavalt mõttesse langes, mõtles ta Saksamaa hüvangule. Kui ta võitles au ja kuulsuse nimel, siis olid need Saksamaa au ja kuulsus. Ja kui talle ei jäänud selle silmas enam midagi muud kui ohverdada oma elu, siis ohverdas ta selle Saksamaa eest. Kas teie oleksite suuteline ohverdama oma elu Saksamaa eest? Mõeldes Saksamaa peale, ei mõtle te vastutusest, vaid oma heast elust, võimust, isiklikust rikkusest, lõbust ja õgimisest. Arvestage, herrased, et juhi mõtete siirusest ja tema tegude puhtusest piisab, et kindlustada talle surematus. Et tema fanaatilist võitlus Saksamaa eest ei pärjatud võiduga, nagu näiteks Cromwelli võitu Inglismaal, oli tingitud ilmselt kivinenud mõtteviisist. Vaatamata oma kalduvusele, edevusele, kadedusele, julmusele ja halastamatusele, ei unusta inglased kunagi, et nad on inglased. Riigitruudus on neil veres. Kuid sakslastel on nende püüdlustes esmatähtis iga muu siht peale Saksamaa. Teid teie pisikeste hingekestega ei liiguta üldsegi tõsiasi, et te muudate rahvuse varemeteks. Teie peamiseks sihiks pole kunagi olnud üldised hüved isiklike hüved ees. Ikka vastupidi. Kas te tõesti arvate, et oma niisuguse elueesmärgiga
te suudate takistada suure inimese surematust. See, millest ma kirjutasin sõjajärgsetel aastatel, toimub praegu 1957. aastal ja kinnitab minu veendumuste õigsust. Paula Hitler. Niimoodi ta kirjutas muidugi, lihtsakoelisemad inimesed võivad süüdistada praegu selle teksti autorit ja ka ettekandjat natsismi propagandas, aga samas, kui paneks Saksamaa asemel natukene Eestimaad, kui viskaks suure juhi teema natukene välja ja jätaks eestlase hinge, siis võiks ajada see veel tigedamaks. Aga 1918. aastal siin samas Eestis Tartus asutati kunstiühing Pallas. 1924. suri Moskva lähedal Vladimir Lenin ja samal ajal Eesti kaitsepolitsei arreteeris rea nimekaid kommunisti ja pani kinni nende organisatsioonid ja häälekandjad. Täna 1950. suri keegi, kelle nimi oli Erik Arthur Blair. Vaevalt, et inimesed massiliselt tabavad seostada seda õiget nime kirjaniku nimega George Orwell. Küll aga perekonnanimi võib viidata teatavatele seostele. 1990 asutati Eesti konservatiivne rahvaerakond. Esimeheks oli alates 9. juunist Enn Tarto. 2004. aastal ratifiseeris Riigikogu Eesti Euroopa Liiduga ühinemise lepingu. 77 poolt vastuhääli ei olnud, erapooletuid ei olnud, puudujaid oli. Need 24, kes vaprusest verisedes läksid tähtsamaid ülesandeid täitma, põlistasid oma nime sellega ka ajalukku. 2005. aasta andis meile teadmise ametliku seisukoha, et reisiparv laeval Estonia ei veetud uppumise ööl 1994. aasta 28. septembril lõhkeaineid ega militaarseid seadmeid. Seda teatas Rootsi valitsus, kes ilmselt kaudselt tunnistas end ka vastutavaks juhtumite eest, kui Estonial veeti lõhkeaineid ja militaarseid seadmeid, sest lõppude lõpuks oleks võinud ju Rootsi valitsus öelda ka, et selle ööl ei veetud katku nakatatud kasse ja koeri, aga kuna ta neid välja ei toonud, siis neid võis Estonia peal kimpude viisi olla. Võibolla mõne inimese jaoks oli see mõttekäik natukene segane, aga no näiteks mulle ei tule elus pähe hakata vabatahtlikult tunnistama, et ma ei ole homoseksualist, sest no, lihtsalt see mõte ei tule pähe, ma ei ole, noh. Ma ei mõtle ka selle peale. Aga jah, raportis märgiti, et militaarseadmeid veeti Tallinnast Stockholmi küll. 14. ja 20. septembril, millest Rootsi valitsus oli hästi teadlik, et salaja veetakse niisugusi asju. Noh, aga siis ei olevat olnud ka tegemist plahvatusohtlike esemetega, nagu noh, jah, veeti kuratnist rootslastest ka aru saab. 2011. Rootsis, Malmös, toimusid mitu ööd jutti multikultuursed üritused, ehk siis tänavalahingud värviliste migrantide ja politsei vahel. Lahingud olid haaravad, põletati autosid, lõhuti igasuguseid asju ja nauditi täiega. Noortekambad Rosengardi linnaosas võitlesid politseiga. Kasutati ilutulestikurakette ja tehti muud toredat. Ja nüüd natuke välismaalt. Süüria presidendi Bashar al-Assadi ema lahkus kodumaalt. Signaal igatahes ühest küljest võiks seda öelda, ta põgenes paaniliselt tormas minema ja nii edasi, mis võib, aga ei pruugi tõsi olla, aga fakt ilma tõlgenduseta on see, et Süüria presidendi ema ei ole Süürias. Araabia Ühendemiraatides elavate süürlaste sõnul on al-Assadi ema Anisa Makhlouf jõudnud Dubaisse. Süüria langemine mässuliste kätte, kui see peaks nüüd juhtuma, tähendab mida? Ühest uudisest liikus kunagi läbi killukene, et see tähendab väljapääsu merele. Nüüd tekib küsimus, kelle väljapääsu merele? Mässuliste, Aga kui nad on Süüria kodanikud, siis nad on kogu aeg võinud ju jalgupidi merre minna. Kelle väljapääs merele on küsimuse all? Millisele merele? Ja nii kurb ja kummaline, kui see ei ole, siis õige vastus on islami äärmuslased Iraanist saavutasid väljapääsu Vahemerele, sest Iraak on juba nende käes. Ja kui vaadata praegu prantslaste suuri tegusid Malis, siis julgeksin meelde tuletada, et 1979. Just Prantsusmaalt tuligi Ayatollah Khomeini, käivitas islami vabariigi, käivitas suure protsessi ja see protsess on nüüd pidurdamatu ja võibolla süüme piinadest või ma ei tea millest. Prantslased üritavad neid samu mässulisi, kes nii kenasti ja aktiivselt töötasid naaberriikides kuidagi pidi allutada taas endale. Aga jah, olukord on keeruline. Võibolla mõned ei tea, aga Süüria on unitaarne vabariik. Igaüks võib ise järgi vaadata, mis tähendab unitaarne, aga unitaarne tema on. Ta on niimoodi kokku liidetud igasugustest huvitavatest osadest, nii nagu kogu Araabia maailm, sest ei ole seal kandis vist riiki, mis ei tunnistaks ennast islami riikide või Araabia maailma lahutamatuks osaks. Seal kehtib siis 1973. aastal jõustunud põhiseadus, rõhutaksin 73. aastal ja sellega määratletakse Süüriat kui sotsialistliku riiki ja islamit mainitakse valitseva usuna. Kõrgeim seadusandlik võim Süürias kuulub rahvanõukogule. Rahvanõukogu moodustatakse otsestel valimistel 4 aastaks ja on ühekojaline. Vaadake, kas te näete, kuhu siia mahuksid praegu, juba praegu, mässulised? Veel nagu seda tühimikku ei ole. Ja üle küsida, kus kurat need mässulised tulevad. Valimistel läheb 2/3 häältest automaatselt alati üle võimul olevale koalitsioonile. Noh, mõni võib öelda, et see on julm ja ebaõiglane, et teisest küljest igaüks peab oma jamasid ise klaarima. Täidesaatev võim kuulub Süürias presidendile ja ministrite nõukogune. Ministrite nõukogu, see on siis iilisekeelne termin government, meie keelne valitsus. Nii on seal väga mitmel pool. Ministrite nõukogu esimees, ehk siis peaminister ja valitsusliikmed vastutavad oma tegevustes presidendi ees. Kas te juba panete tähele, kuhu mahuksin mässulised? Süüria riigipea on rahvahääletusel valitav president. President valitakse 7 aastaks. Kas mahub juba siia mässuline? Presidendi kandidaadi esitab rahvanõukogu ehk parlament valitseva partei juhtkonna ettepanekul. President nimetab ühe või mitu asepresidenti. Põhiseadus nõuab, et president oleks moslem. Aga see ei tee islamist veel vääramatut riigiusku. Võimalus jääb ka muuks. No riigiusu küsimus üldiselt on suhteliselt lahtine, sellepärast, et nii palju kui ma olen näinud, võibolla ma olen valesti näinud, aga need mõistlikud moslemid, kellega ma olen kokku puutunud, ei kiru kristlasi, ei kiru nad juute, kõigiga on asjad korras, kuni kuskil tuleb mingi kuradi mässuline prantsuse püssiga ja hakkab õiendama. Põhiseadus annab presidendile õiguse määrata ametisse ministrit, kuulutada välja sõjaolukorda ja erakorralist olukorda, anda välja seadusi ja seaduse muidugi enamalt jaolt vajavad ka parlamendis ratifitseerimist välja arvatud, kui tegemist on häda või sõjaolukorraga. President võib välja kuulutada amnestia ja muuta põhiseadust, nimetada ametisse riigiteenijaid ja sõjaväelasi ja president on ühtlasi ka relvajõudude ülemjuhataja. Silmaarstiks õppinud Bashar al-Assad on sündinud 1965. aastal, ei ole ta väga poisike, ei ole ta ka väga noh, niimoodi, et võiks eeldada, et seniilsus hakkab tulema, on täies elujõus intelligentne inimene, usutunnistuselt alaviit, aga noh, igasugused alajaotused ausalt öeldes, kui on tegemist printsipiaalse usuga, mis läheb ajaga kaasa, mu jaoks on need suhteliselt arusaamatud. Need on siiski mõneti nagu seotud ajupesuga. Presidendiks sai Bashar al-Assad aastal 2000. Teist korda valiti ta 2007. aastal, seega 5 aasta eest. Teoreetiliselt 2 aastat vastu pidada. Ma muidugi ei tea, võibolla seal saab ka 3. korda valida, aga jah, nii ta on. No kuhu mahuvad mässulised? Mis peab toimuma? Mina ei oska päriselt öelda. Aga minu daamid ja herran, meine daamid on herran, ladies and gentlemen, manama, mis ja hüvad kaverid, tavarissi, ei ole mina täna stuudios üksi. Siin on ka Harri Raudvere ja Harri, esitaksin sulle kohe universaalnahaal küsimuse. Kui sina tarvitad ööpäevas toitu, mille energeetiline ekvivalent on 3000 kilokalorit, on see vist kilokalorites, jah, siis mis su võimsus oleks? Ma võin sulle umbes öelda, see on 147 watti, aga sinu kaloriifer on 2 kilovattine. Ütle mulle, kas tarbimist suurendades on võimalik üldse siin planeedil kauem kui 10 aastat vastu pidada, kui kõik see, mis sa lood, sööb rohkem kui sina. Sa ei saa ju anda välja tootmiseks rohkem energiat kui sinus on.
No tere kõigele Nõmme Raadio kuulajatele ja tõesti kuulates siin sinu pikka ja sisutihedet monoloogi. Lasin ka oma mõtetel lennata ja kui nüüd vastata otse sinu sellele konksuga küsimusele, siis paratamatult tekkis mul mõte, et kui sa tõid siin välja seisukoha, et eestlane on maailma suurim alkoholitarbija ja joodik.
Ostja. Ma rõhutaksin, joomisest no, ei ole juttu olnud viinasokke, tehakse tihedalt palju.
No jah, no nii lihtsa meil ja laiune ka nagu olla ei tasuks, aga samas kui me nüüd vaatame, et kui palju me siis ostame ja kui palju me neid viinasokke teeme, siis noh, ma arvan, et oma 200-250 grammi alkoholi tuleks siis inimesele näo peale päevas.
325, kui imikud ja raugad kaasa arvata.
325, tähendab arvestades seda, alkoholikogust, mis siis väidetavalt ostetakse ja mida siis ka ära juuakse, tähendaks seda, et mitte ükski autojuht siin riigis sõites ei saaks olla kaine. Ma arvan, et mitte ükski töö ei saaks tehtud ja me oleksime kõik pidevalt vines või ma ei tea näiteks, kes tarbib ära siis selle minu või sinu ja minu paljude tuttavate nimel ostetud alkoholi ja sellega manustanud.
Tõelised patrioodid, sest nendel seisab riigi eelarve, nii ütles juba Veiko Hoovinen, me ei kujuta ette, et teivas hüppa ja pump purjus olles vähe 6 meetrit hüppama. Ei, seda ei ole, keegi peab tema koormuse enda peale võtma.
See on tõesti natukene müstika ja ma kardun arvama, et see statistiline näitaja on tegelikult on sama väär nagu keskmise palka arvutamise statistika. Sellepärast, et me teame ju väga hästi, kuidas siin riigis keskmist palka arvutatakse, mis väidetavalt on kuskil vist 800 euro kandis.
Vaatajad rohkem.
Aga jäetakse välja väike ettevõtjad, jäetakse välja ju ettevõtted, milles on või kus töötab alla 50 inimese. Ja paratamatult need andmed ei ole objektiivsed. Vaat objektiivsed keskmise palga andmed saaks kindlasti maksuametist. Ja maksuametist saaks ju ka teada, palju meil inimesed, palju inimesi sai meil riigis mingil maksustamise perioodil töistulu ja palju nad maksid maksu ja selle pealt on ju väga kerge ja väga lihtne välja tuua reaalse keskmise brutopalga. See tähendab brutopalga, kus see ei ole tulumaks maha.
Keskmise palga arvutamisele hoopis sotsiaalmaksu kaudu?
Absoluutselt, sellepärast, et see on väga kindel ja võibolla ka kõige adekvaatsem meetod, sellepärast, et me teame, et mitte ühtegi väljamakset, mis on fikseeritud töötasuna, ei saa välja maksta ilma, et sealt pealt ei oleks tasutud sotsiaalmaksu. Jah, ettevõtja dividendid on teine asi, ma tahtsin seda öelda, sellepärast, et
ja suure firma hoiavad dividendid ka see peal üldse.
Dividendid ei ole ju töö võtja maks, ta on firma maks ja firma maksab dividendide tulumaksu, makstes siis omanikule kätte konkreetse summa. Aga kui te nüüd teada tahate, siis ma just vaatasin alles hiljuti ühte Delfi kommentaariumi, kus oli sellel teemaline artikkel ja inimesed siis kommenteerisid. Ja lugedes mõnda kommentaari, siis üks küsib, et no kui suur see tulumaks siis kah on? Noh, üks ütleb, et 21% on meie riigis tulumaks. Ei ole. Näiteks dividentide tulumaks on tunduvalt kõrgem ja küünib 26-27% ligi, kui ma nüüd päris täpselt meenutan. Nii et firma maksab dividentide pealt tunduvalt suuremat tulumaksu, kui inimene maksaks oma töötasult. Noh, selle pärast võib ju kuidagi öelda, et noh, näiteks, et aga vaat näed, dividendid pealt sotsiaalmaksu ei ole vaja maksta, kuigi me nüüd plaanime ka dividendid sotsiaalmaksuga maksustada. Tähendab, kui see juhtub, siis kaob ju igasugune mõte, ettevõtluse mõte, kaob ära see initsiatiiv, mis peaks ettevõtlikud inimesi tahtma või soovima üldse siin õigusruumis midagi teha või tegutseda. Sellepärast, et maksustades veel dividendid, veel kord sotsiaalmaksuga, no, mis siis sellele ettevõtjale põhimõtteliselt kätte jääb. Ja arvestades nüüd, milline vastutus on ettevõtjal, kui me vaatame nüüd teistmoodi seadust, milline vastutus on juhatuse liikmel. Juhatuse liikmel on ju lausa isiklik vastutus ettevõtte hea käekäigu eest. Ta peab jälgima, tal peab olema hoolsuskohustus, tal peab olema palju selliseid asju, millest tavaline tööinimene, kes hommikul 8-5 tööl käib või kuskil liini taga seisab, mingeid mutreid keerab või on siis klienditeenendaja, millest sellel inimesel aimugi ei ole. Ta ei tea, mis asi see on. Tema vaatab ainult oma seisukohalt, et oleks tema nina esine veidikene rammusam ja et see palk, mis ta kätte saab, oleks siis vääriline meie statistikaameti poolt üles pluffitud keskmise palganumbritele, nii et kena ja tore oleks saada iga töökoha peal kätte vähemalt 800 eurot palka, noh, olda siis brutos vahet ei ole, aga ikkagi. Ja võt see nüüd näitabki sellest, et ükskõik, kuidas me seda statistikat teeme või kuidas me seda kujundame, tegemist on väga suure valega. Ja võt, tulles nüüd veel sinu monoloogi juurde tagasi, kui sa rääkisid.
Tegemist ei ole mitte väga suure valega, vaid tegemist on ametliku seisukohaga. Ära hakka nüüd
moonutama olukorda. Me räägime lihtsalt. Me räägime tõesti lihtsalt ja väga konkreetselt ja lihtsatest asjadest. Ja võime tõdeda, et me oleme jõudnud oma riigi või noh, kas mitte ainult riigi, vaid globaalses mõistes ka väga suurte valede ajajärg. Ja kas või selle sama Eesti Panga veebondi küsimus. Pole tähtis, Margus, pole tähtis, kes sai kui palju raha? Kas see raha võeti välja või jagati ära? See on konkreetne küsimus sellepärast, et tegemist on pättusega. Pättusega selle sama otseses mõttes, et ei ole vahet, kes ta võttis. Fakt on see, et sellises süsteemis eksisteerivad pätid, kes valetavad. Nüüd võtan ja loen uudist. Advokaat Klikman võtab sõna samal teemal ja ütleb, see kõik on aegunud, meil ei ole mitte mingisugust alustega võimalust demokraatikus ühiskonnas karistada neid inimesi sõltumata sellest, et ühiskondlik huvi on selle vastu väga suur, aga no midagi ole teha, demokraatlik ühiskond juba on kord selline, et iga pättus aegub ja ei ole nagu põhjust enam, nagu eritigi sõna võtta sellel teemal.
Tekib
küsimust, keda kaitseb juudist advokaat Klikman. Väga huvitav vaide, sellepärast, et miks ta selle versiooniga üldse välja tuli. No, et püüda siis masse rahustada. No, aga massid ei puutu ju nii asjasse, sellepärast, et nemad usuvad ja kuulavad ikka kõike, mida peavoolumeedia neil ette räägib. See on nüüd nagu üks külg. Teine asja on see, et kui selline institutsioon, nagu Eesti Pank, esitab valesid andmeid, valetab, võltsib dokumente, nii nagu välja tuleb, siis nüüd tehakse uue Eesti Panga presidendi poolt audit. Ma ei tea, kas tema oli otsene korraldaja või mitte, aga no see on jälle üks vandenõu tahk, mida me võiksime eraldi vaadata. Tehakse siis audit ja mis siis selgub? Selgub, et tõesti kunagi on Eesti Pangas võltsitud dokumente esitatud valesid andmeid ja nüüd ei tea lõppkokkuvõttes keegi, kes seda andmed sinna paperi peale kirja pani. Ja küll, nüüd tuleb Klikman oma versiooniga ütleb, et kõik on aegunud. Nüüd ma tahaks küsida, et kui tegemist ei ole selle vandenõuteooriaga, mida me siin praegu räägime, siis tegemist on ju sulaselge vandenõuga, sellepärast, et kõik see aeg teadsid õiguskaitseorganid ja neil oli korduvalt ka vihjatud antud signaale, et tegemist on mustade ja valed asjadega. Seda teemat elimineeriti, seda teemat ei võetud üles õigeaegselt, et tuvastada õigeaegselt need kurjategijad, valetajad, petturid ja võtta nad vastutusele. Mida saab teha siis tavaline kodanik? Mitte midagi, sest ta ei pääsegi sellele informatsioonile ligi. Need samad pätid, kes on parasegu pukis, võtavad kätte ja hoiavad seda informatsiooni täpselt nii kaua kinni, et pärast laiutada õigustatud isikute ees, kelle silmis on nad süüdlased, laiutada käsiõlked sõbrad. Mis me nüüd enam teha saame? Kõik on ju aegunud. Näete, isegi meie suuvooter advokat Klikman ütleb seda ja meie seadused lihtsalt ongi sellised. Vaat nüüd tekibki küsimus, et kes siis peaks selliste asjade eest riigis vastutama? Kujutage ette, tegemist ei ole mitte suur, no, mingisuguste sulidega tänavanurkadelt või taskuvarastega või pisipättidega või huligaanidega. Tegemist on Eesti Pangaga, institutsiooniga, mis peaks meie riigis olema kõige usaldusväärsem. Muidugi üks asja on see, et täna võis Eesti Pank selle väga rahulikult välja käia selle informatsiooni oma auditi tulemuse sellest, et me teame ju väga hästi. Eesti Pangast ei sõltu ju täna absoluutselt mitte midagi.
Eesti Kogu Pank või... on Euroopa Keskpanga täis omand.
Ja täna on liikunud kogu vastutus Euroopa Liidu Keskpangale. Kogu vastutus on täna Brüsselil ja kui minna seda raha täna Brüsselil käest küsima, siis ma võin täiesti kindel olla, siis laiutatakse käsi ja öeldakse, kui te palju piiksute, võtame me teid selle viimasegi käest ära, mis teil on. Ja sellepärast võibki täiesti rahulikult ja täiesti karistamatult tegutseda ja ühelt poolt võib öelda, et aga tegelikult on ju olemas mingisugune poliitiline vastutus. Milline poliitiline vastutus, kui valitseb üleüldine moraalitus? Täiesti õigesti on öeldud, et tegemist on moraalsete värdjatega. No aga mida siis rahvas tegema peaks, kui meid juhivad ja suunavad moraalsed värdjad? Ega see ei ole ju praegu meie fantaasia fili. Me lihtsalt konstanteerime fakti. Me lihtsalt anname asjadele õige nurgal, no suuname neil õige nurgal valguse. Et me saaksime seda vaadata ka natukene teistmoodi, sellepärast, et noh, nagu sa tead, kui panna siia ka keset lauda mingisugune kuubik, siis me võime teda iga nurgalt vaadata. Ühe nurgalt paistab ta ühtemoodi, teise nurgalt paistab ta teistmoodi. Mõni vaatab kogunisti pealt ja mida ta näeb, et polegi nagu kuubik. Ruut laua pealt teine. Vot täpselt samamoodi on ka meie meedia, kes täpselt kajastab kõike neid küsimusi, mida ta tahab näidata just täpselt sellise nurgalt, nagu parasiku vaja on ja kasulik on. Kirjeldab ta seda olukorda nii, nagu olema peaks ja selleks, et see oleks usaldusväärne. Kaasataksegi sellised, noh, võiks ütleda, ebausaldusväärsed juriidilised jõud, kes siis andes oma hinnangut peaksid üldsust rahustama, laiutama käsi ja tunnistama, et jah, näete, jälle on õige. Siim Kallase 10 miljoni affäär. No kas ta sai kohtus tegelikult õiglase lahenduse? Ei. Minu meelest läks asja jälle täpselt nii kaugele, kui asja oli aegunud. Ja niimoodi selliseid, nüüdse võime me võib-olla teisigi veel esile tuua. Nüüd ühesõnaga, küsimus on väga keeruline, et kas sellest energiaresursist, mida sa ütled, mida me tarbime, jätkuks meile ära elamiseks ja rohkem ka veel. Kuidagi ma tahan sulle öelda, et kui sa räägid mulle siin 3000 kilokalorist, siis kunagi ammu lapsepõlves oli mul selline huvitav raamat. Arat võib, et see oli minu ema raamaturiiulist, kes õppis arstiks. No, tal oli väldse väga seguseid huvitavaid energeetikaga seotud, inimese energeetikaga seotud teoseid. Ja see oli selline vahva pildiraamatis, kus oli välja toodud inimese päevast arvitatava kaloraaži hulk. Ja nende inimestel, kes tegid siis erinevaid töid. No, palju tarvib inimene siis laua taga istudes, kontorirott nii nimetatud, palju siis autojuht, palju siis postiljon ja ka kõige rohkem tarbis kilokaloreid. Käsitsi heinaniitev mees, kus tema energiavajadus, kui ta hommikust õhtuni tööd tegi, küündis peaaegu 5000 kilokalorini päevas. Vaat see on mulle silma ette jäänud, sellepärast, et noh, sest see pilt oli kah juba selline asjalik. Tööta on mees.
Tööta 250 vatti.
Noh, aga ära ütle.
Või nagu kirakas lambi pirg.
Ja nagu sa näed, sinu küsimuse järgi võiks üks niitja teha ühe niru tööpäeva ja põletada ära kogu selle energia, mida sa ütled, oma 3000 kilokalorit, nii et mitte essugi ei jääks järgi. Aga võibolla selle eest oleks tal ka paar vakamad heina maha võetud.
Jah.
Mida nüüd siia vahele torgata veel niimoodi meenutades seda, mis sa rääkisid? Kõigepealt seda, et loomulikult meie meedia on hea ja vägev, ega asjata Toomas Kümmel ei avaldanud oma värsket selle teemalist artiklit VEB-fondist ja värkidest ajalehes Meie Maa. Mis küll on Meie Maa, aga võt siia Meie Maile, see naljalt ei jõua või kui siis äärmisel juhul internetis kuniks sedagi. Kui nüüd vaadata seda meeletud rahapõhisust, mis meil on. Ja nagu ma ütlesin, et ühte tikkudoosi mahub juba 60 lisaga kroonisenti. Üks tikkudoos.
No, sa mäletad Vene ajal, kui palju maksis tikkudoos? Kui
kopikas.
Täpselt, kui müüjal ei olnud selle kopikat tagasi anda, siis ulatas ta leti pealt selle tikkudoosi.
Ja see tähendab, et kui see nüüd ei ole veenev tõestus, et meie rahapõhine maailma kord õhtumaades on määratud välja surema. Kui see nüüd ei ole veenev kaudne tõend selle kohta, et Kadafi tuli hävitada, sest tema kultinaari projekt oleks keeranud ju kõik pea peale, rääkimata sellest, et islami pangandus oma intressi vaba majandusega ohustaks kogu meie pangandus, mis on mõeldud selleks, et sa järjest rohkem tarbiksid. Muide, mis asi ohustaks meeletult veel meie majanduskasvu ja rahamaailma? Ohustaks see, kui sina, Harri Raudvere, ehitaksid maja, mis peab vastu kaks korda nii kaua, kui sinu pangalainu tagasi maksmise tähtaeg on. Ma tean, sa ei ole nii loll, et sa hakkad maja pangalainuga ehitama. Aga kui sa ehitaksid, ma elasin kunagi Tallinnas Kullasepa tänaval majas, mis oli tehtud keskajal. See maja püsib, kui me teeksime praegu asju. Et mina ehitan maja ühel hetkel. Koodid sirgu, aga minu järeltulijad elavad seal 7, 8, 10, 20 inimpõlve ja ei pea muretsema maja ehitamise pärast, vaid saavad oma 3000 kilokalorit päevas rakendada selleks, milleks võibolla inimkond on loodud. Muide, see sama 3000 kilokalorit, see bensiini maksumuses teeks, ma ei tea, ime vähe ju.
Eks ole? Seda loomulikult selleks täiesti olemata.
Elektri pealt teeks, see võibolla, ma ei tea, kui kilovatti hind oleks sent, siis 30 senti ööpäevas või?
No kilovatti hind tuleb, kui sa praegu välja maksad, vaata, hakkab sul maksma varsti koos liinitasudega ikkagi 10 senti.
Pärast,
10 siin kilovatti saad sa eurost, selle võid see endale rahulikult selleks teha.
Aga Harri, see on ka, et sinna samasse abstraktsesse kilovatti mahub neid eurosandi sente järjest rohkem.
No,
ja kui ma saate alguses ütlesin, et paneme vabadussamba ümber prügikastid, hea lõhnalised, ja sinna hakkab inimesi voorima juba vara hommikul, siis see on võigas, aga see ei ole nali. Sest meie süsteem hävitab ise ennast tänu sellega, et meil on kõik võõras. No kujut ette, meil tuleb reklaam, et eestlastele rõõmusõnum, nüüd ka kodumaine pasta ja ma ei mäleta, mis kurad ja asjad. Me ju elame kellegi teise elu. Me ei lähe kohvikusse istuma, me lähme loungeeretama või ma ei tea, mida tegema.
No, aga ilus,
me ei söö enam makarone, meil on pasta.
Ilus näide on see, et kodumaisel kapitalil põhinev laenufirma annab teile kiirlaenu korralikult protsendiga ja krediidikulukuse määr on 200%. No, kas võib veel midagi uhkemat olla?
Omad tõmbavad tillist ikka kõige armsamalt.
Kodumaist ja armast. Jah, loomulikult, sul on põhimõtteliselt õigus. Ja ega see hinnapoliitika, noh, nii nagu sa ütlesid ja tõid ka välja, kui palju on üks või teine asi kallimaks läinud, loomulikult on kallimaks läinud. Ja kui sa räägid õhtumaade finanskriisist või kaosest, mis siin valitseb või mis siin ka tegelikult tänu sellisele hinnatõusule tuleb, on ju lahendus tegelikult väga lihtne. Tuleb jälle põhimõtteliselt devalveerida ja veel kord devalveerida veel hetkel.
Aga me oleme seda näinud juba.
Ei, noh, aga kui sina nüüd vaatad oma eluaja jooksul on mitu korda devalveeritud ja alates Vene Nõukogude Liidu 61. aasta rahareformist, eks, peale selle, kui ju siis rubla ära kadus, Eesti kroon, nüüd euro, nüüd me juba näeme, me saame tuua võrdlusi, meil on väga konkreetne andmebaas, meil on olemas sotsiaalne ajalooline kogemus läbi iseenda elatud aastate, suudame me seda näha meenutada ja me teame võrrelda, koos sellega me oskame ka tuua välja tuleviku prognoose, sellepärast, et me teame, mis moodi süsteem tootab, milline on meetoodika ja mida edasi, sellepärast, et ma näiteks nagu täna ei kujutaks nagu üldse ette, kuidas siis nüüd niivõrd globaalselt on võimalik küsimust lahendada, kui terve Euroopa on praktiliselt seotud euroga ja kui see nüüd, kui see raha nüüd muutub tänu inflatsioonile või tähendab intressiorjusele, kui nüüd päris täpsemalt öelda, kogu selle laenupoliitikale, kogu selle ideoloogiale muutub ta põhuks, mis moodi siis kavatseb Euroopa Liit üldse sellest olukorrast välja tulla? Vaata, sündmused toimuvad ajatellel ja kui praegu autoriteetsed, nii nimetatud autoriteetsed, ma ei tea, kelle silmis, toovad välja sellise seisukoha, et näete, Kreekas öeldi, et euro kukub kokku kuu aja pärast, kahe kuu pärast, Euroopa Liit laguneb seda teist ja näete, mitte midagi ei juhtunud ja kõik elu läheb edasi. Jaa. Tähendab sellepärast, et on alati võimalik rakendada sellist kosmeetikat, mis annab teatud parema pildi. Eks vana heit topib endale kroffi näo peale, et parem välja näha. Põhimõtteliselt võime öelda, ka selle euroremondiga on samasugune lugu, aga ka see ei tähenda. See ei tähenda, et ükskord või ühel päeval lusikat nurka ei viska ja rahuliku südamega meie hulgast ei lahku.
No vaatame, mis toimub. Me teame, et Ameerika Ühendriikide riigivõlg peaks olema vist 16,5 triljonit dollarit. Okei, vaatame siia jäi factbooki, vaatame kui palju on Euroopa Liidu kogu võlg. Ma võin praegu panna mööda, aga mitte oluliselt. See oli ju 18 triljonit.
Vaata Margu, sa ei pole selles, et kas 18 või 16 või 24 või 100, see on täiesti...
Vaatame Hiina
põhimõtteliselt, saad aru, see on põhimõtteliselt täiesti ebaoluline. See on ka see, et arutame, et noh, millesse me nüüd sureme, kas katku või koolerast, eks ju? Mõlemad on koledad. Aga me ei arvuta seda, et me võiksime rahulikult selle hullumajas ellu jääda ja me ei peaks üldse surema ei katku ei koolerasse. See on põhimõtteliselt see seisukoht. Üks lahendus on muidugi see, et võlad tuleks lihtsalt ära kustutada, sellepärast, et nagu me teame, raha ju pääseb ringlusesse läbi laenude ja iga euro või ükskõik milline raha ühik siin ringleb, on paratamatult seotud ju laenudega, intressidega ja seda raha intresside tagasi maksmis, kes ei ole ju mitte kunagi, mitte ükski pank või raha ringlusesse laskunud organisatsioon välja annud. Eks? Paratamatult koos sellega kaasnevad ka ju võlad, riigi võlad pankade ees, mida suurem. Mida suurem ja võimsam on riik, mida rohkem on tal raha käibes, mida rohkem on sellel riigil varandust, noh, nimetame seda rahvuslikuks kapitaliks, eks, kuigi see mõiste on selle koha pealt väga, väga halvasti kõlab, aga nimetame seda kapitaliks.
Kohatu, aga mõistetav. Jah,
aga tahame nimetame seda niimoodi, et see on see kapital, mis on siis riigis, noh, alates just nimelt materiaaltehnilise ressursi poolt vaadatuna. Kui see on nüüd riigis ja selle taga või selle katteks on välja lastud raha, siis paratamatult, mida suurem on see sama materiaaltehniline ressurss, seda suurem on ka paratamatult selle riigi võlg, sest et kui võtta selle ressursi tekitamiseks raha, mis peaks siseringlikult pöörlema või siis olema import-ekspordi kaubaartikkel, siis paratamatult see võlg kasvab ju proportsioonis rahvusliku rikkusega. Nii et taguda rusikaga rinda, et me oleme nii jumalast rikkad, no kus kurad sa siis nii palju rikas oled, kui sinu võla kogusumma ületab tunduvalt rohkem selle materiaalse väärtuse, mida su riik tervikuna omab pannes tead, kas või ämma panti, sa ikka ei suuda ära maksta kõike neid võlgasid ja intresse, mida see riik tegelikult ju ka võlg on. Ja kogu aeg see protsess ju süveneb. Lõppkokkuvõttes ei ole muud lahendust kui hävitada süsteem iseenesest. Ja hävitada ja võidada selle uue helgema tuleviku pärast nii, nagu sina ütled, et kivi ja kivi peale. Või siis väga lihtsalt öelda nii, kustame nüüd kõik need võlad ära, eks ju, hakkame nüüd põhimõtteliselt otsast peale, fikseerime mingisuguse püsistaatuse olukorras, noh, keskus, kellel midagi palju paraselt jagu on, ja hakkame uuesti raha ringlusesse laskma, et elu võiks täpselt normaalselt jätkata. Noh, meil on ju ka praktikas näiteid, kuidas sellest olukorrast tegelikult välja tulla. Kuigi seda ei taheta tunnistada, vaatame ju siis enne teist maailmasõdat 30. aastate Saksamaa. No taevas tule appi, riigile pandi ju jalad alla. Raha vedeles tänavatel, võibolla oli see jälle mingisuguse filmikunsti trikk, aga ma olen ise näinud, kuidas raha kartuli kottides oli tänavatel ja tuul puhus seda, sellepärast, et see raha oli põhk, sellega polnud enam mitte midagi teha. Me teame ju, kuidas ka teistes riikides, Hispaanias, Itaalias, millised olid inflatsioonitempad, kuidas kõik see riigi rahandus kukkus kolinal kokku, sellepärast, et nad kasutasid täpselt seda sama süsteemi, mida ju kasutame täna meie. Ja siis võttis kätte üks mees, kes hävitas selle süsteemi. Mille peale talle muidugi juudid kuulutasid ülemaailmse sõja, aga ta pani oma riigile jalad alla. Küsimus ei ole selles, nii nagu sa ütlesidki, mida kirjutas Paula Hitler. Kirjutas ju ka tegelikult väga õigesti. Ta tegi seda, mis tundus või näis olevat peaaegu võimatu. Ta praktiliselt päästis Euroopa ülemaailmsest sotsialistlikust revolutsioonist, mida juudid olid plaaninud. Ja, mitte ülemaailmsest. See oleks läinud siit nagu vähkasva edasi, kui ei oleks olnud sellist meest nagu Hitler. Me ei tea, mis oleks saanud Ameerikas. Miks pärast ameeriklane oli paanikas ja ta korraldas ju kommunistide nõia jahi. Sündmused on ajateljel. Sündmused on ajateljel, jah, ta oli muidugi hiljem. Ega me ei panegi kõiki sündmusi, mis on siin ajaloo jooksul praegu juhtunud, ühte konservikarpi arvan, et vot nii hinna nad kõik kuuluvad ja peavadki seal olema. Ei, vaat see eraldabki meist loomast, et me suudame mõelda ja aru saada. Me suudame näha, mis oli seal, kuhu see on välja jõudnud. Ja kõige kuradim selle juures on see, et meil on ka lahendused, kuidas sellest olukorrast tegelikult välja tulla. Aga see on populistlik, see on natsionalistlik, see on fašistlik, see on veel, toin teab veel mis, aga jumala eest sellest ei tohi rääkida. See on hullemini keelatud kui tabu. See on nagu inimsööjate mägi, kuhu nad oma esivanemate konte matsid, kus mitte keegi ei käinud ja kus mitte keegi mitte millestki midagi ei rääkinud. Täpselt samamoodi hoitakse meid seda informatsiooni kõikide vahenditega kinni, alates sellest, et need, kes julgevad suu lahti teha, langevad kas siis otseste või varjatud repressioonid alla, väidetavalt, et meie riigis ei eksid sensuuri.
Jah, suu analüüs on õige, aga ma ütleksin, et ta on hetkel natuke kitsas. Kujutame nüüd endale ette, et Euroopa Liit ja ka Ameerika Ühendriigid hakkavad nagu natukene susisema ja Euroopa Liidus tuleb ettepanek, teate mis? Teeme ühe väga-väga ümmarguse laua ja kustutame kõik võlad. Selle peale tõusevad Ameerikas juuksed püsti isegi kiilas peadel ja piiludes Hiina poole ütlevad, et aga meie sõbrad ei saaks sellest aru. Ja nii ongi. Ja vaata, Harri, nüüd tuleb teine asi. See, mis toimub praegu islamimaades, see oli protsess, mis käivitati selleks, et vallutada kogu seda Araabia süsteemi. Aga Araabia süsteem tõmbas tillis neid, kes selle värgi käivitasid ja hakkab praegu vallutama ise. Seega, nagu sa väga hästi ja õigesti ütlesid, me oleme maailma sõja künnisel. Plats on ette valmistatud. Pauk on tulemas, sest sa näed. Et see, mida me nimetame praegu äärmus islamis või ükskõik milleks, see saab ju varsti välja pääsu merele. Sealt edasi on juba Bulgaaria.
No jah, ja mis siin enam üks ju kaks korda kiviga visata. See on õige. Loomulikult me räägime kitsalt. Me räägime selles mõistes kitsalt, et me ei kaasa siia, ei marslasi ega ka ufosid, kes siia poole pidid teil olema. Kindlasti on neil kotid rahadega kaasas. Kuule, ma vist eelmise aasta alguses lugesin, et novembris pidid siia kuskile Jupiteri orbiidile jõudma kolm suurt emalaeva, mis on 300 kilometrit läbimõõduga ja kõikide valitsuste, ütleme, isikud, vastutavad isikud, kes peaks sellest teadma, kõike seda teavad ja isegi otsustatakse juba või rakendatakse juba meetmeid, kuidas asuta vastu tulnukate invasioonile.
Miks? Kus see tolerantsus siis on?
Oh, soovolinik peaksid ikkagi väga tõsiselt sõna võtma. Aga vaata kui huvitav, võibolla nad tulevadki. äkki neil on kaasas palju paremad lahendused, kui me siia maalegi arvata oskaksime, sellepärast, et väidetavalt olivad ju ka mitu laeva juba maa peale maandunud. Ja näed, ja alles hiljuti, ma lugesin ka uudiseid, kus siin ka meie taevas lendas väga kahtlane tundmatu objekt, mis meenutas ufot, mis lausa võeti filmilindile või pildistati. Nii et ei me tea, mis meid ees ootab ja ma täitsa põnevusega kohe tahaksin seda teada saada, milline näeb välja meie aasta 2013. Võibolla ta on hoopis täis üllatusi ja olukord laheneb palju paremini ja palju, palju lihtsamalt, kui sina siin räägid ülemaailmsest sõjast ja midagi iganes. Tulevad inimesed, või kas nad on inimesed, tulevad tulnukad, naeratavad ja lahendavad kõik meie probleemid.
Jah, aga Harri, vaata see, mida ma siin sogasin energeetikast, see tegelikult võikski olla asja mingil moel võtme toorik, sest kui me ei hakka, ma pean silmas inimkonda, sõltumata rassist, usutunnistusest, millest, noh, ma loodan, et vaimse arenguga seoses ka need usutunnistused natukene hakkavad kokku jooksma, et koguduse juht ei ole mitte suur pealik, kes ütleb, et kui sa lähed teise kirikusse, siis oled sa neetud igavesest ajast, sinu raha peab tulema kiriku kasasse siia ja nii edasi. Noh, indiaanlastel on suur vaim, on Allah, on Jumal, kõik nad tähistavad ju ühte printsiipi, ehk siis põhjust, miks see kõik olemas on, mida me tajume nii palju kui tajume. Ja kui nüüd mõelda rahasüsteemi peale, siis minu meelest see intressimajandus ja kõik värk on siia toodud väga kunstlikult selleks, et pidurdada inimkonna enda ühiste jõupingutustega inimkonna vaimset arengut.
No ära ole idealist, Margus, ma koes...
Pangalaenude
pärast. See on vahele, ära ole idealist. Inimese iseloom või väljakujunenud isiksused tuginevad ikkagi sellel põhimõttele tugevam ja vellu. Ja kellel on võimalik panna teised enda ees tööle ja teised otsesed või kaudselt orjastada ise sellel ajal, kui teised Arri, loovad tugevam, sulle väärtusi.
Tugevam ei jää ellu, tugevam võib surra viimasena, aga ta ei
kes
jää ellu.
Selle peale mõtleb? Tähendab tegelikult, kui sa vaatad inimkonda või inimest üldse siin planeedil, siis on see nagu mingisugune sähvatus pikas öös või ajateljel, sellepärast, et täpselt nii, nagu me siia ilma tulime, täpselt niimoodi me võime ka siit kogu oma planeediga kaduda ja me teame seda. Me elu on väga-väga habras. Ja sellepärast me tegeleme siin samas maa peal no, võibolla selliste asjadega, mis on põhimõtteliselt üldse valed. Ja tuua siia sisse veel täiendavalt religiooni, kus me saaksime oma vastutuse delegeerida ära, olgu ta siis üks kõik kellele teisele viidates, et Jumal tahtis niimoodi, on veelkordne võimalus. Ja meil antud võimalus põgeneda oma igapäeva probleemide eest, laskes ennast kaasa kanda või uimastada faktidest, mis põhimõtteliselt meie elu ei suuna ei muuda. Ma ei saa. Näiteks mina pole eluses saanud oma elu delegeerida kellelegi teisele peale ise enda ja kanda ise oma elu eest vastutust. Ma ei saa kunagi aru sellest,
kes... Ongas sellepärast sa siin ilmas oledki ju.
Ei, no jah, aga mul on ka ju väga palju tuttavad, kes ütleb, et laiutavad käsi ja ütlevad tõe meeli. Jumal tahtis nii, et nii läks. Järelikult niimoodi läks.
Jumal tahtis, et see mees oleks loll, sest kui see mees oleks tark, hakkaks Jumal teda kadestama tema
no jah, aga
pärast.
Kui,
see on ju Jumala teist.
Kui tegemine. Jumal andis talle ameti, küll Jumal annab talle ka mõistuse.
No jah, võib küll nii öelda. Aga Harri, võtaks saate kokku kummaliste põhjuslike seostega. Me teame, et oli jääaeg, noh nii, ma ei tea, vist 14-15 tuhat aastat.
No tagasi, nii räägitakse, jah, jah, kus need kivid
võdu siia said. On püramiidid, ma ei tea, kui vanad need on siuksed toredad.
No,
aga me teame ka, et on igasuguseid püramiide ja ehitisi seal Machu Picchud ja mis kõik on kuskil.
Jah, väga imelikud asjad.
Nii, ühesõnaga mingisugune taust on praegu sissejuhatuseks loodud. Ja on teada ka, et on valmis tahutud kiviblokke, mida ei ole kohale viidud ega kohale asetatud ja mõni blokk, siukene, mis on hoole ja armastusega valmis nühitud, kaalub ikka kuskil 1200 tonni. Ja minu küsimus oleks, kui vanal hallil ajal, no ma saan aru, enne jääaega ajud olid kõik jääes ja pisikesed, siukse suure kiviblokki oskasid sa ikka valmis teha, tööriistad muidu, mis sa hävitasid ära, need ei ole alles jäänud, sest tead pisi asjad.
No vaata keegi,
tegi mul küsimus, kas sa sel ajal oma pisikese pähklisuuruse ajuga otsustasid, et ma ehitan endale hoone siukestest blokkidest ja miks siukestest, et ehitada seda hoonet kõige ebamugavamal ja kõige rohkem energiat nõudval viisil, kuigi oleks võinud teha ju väikestest tellistest ja ammu oleks valmis. Aga nüüd, kõigepealt sa vaatad seda oma 1200 tonnis blokki ja siis mõtled, et nüüd peab tegema üleskutse. Naised, sünnitage iga üks kähku 125 last, sest muidu me seda kivi ei liiguta. Vaata, see ongi mu küsimus. Elu ei ole habras, see keha on habras. Aga elu jääb.
Võib jääda, aga ei pruugi jääda. Nii nagu paljude teiste asjadega siin ilmas. Ja ma olen ka tegelikult mõnekus mõelnud,
et... Ei teki ega kaua ainult muundub.
Noh, jah. Ja me võime ju muunduda elektronideks ja maailmaruumis ringi lennata kõik meie koos oma kõikide elektronidega. Ega need ei kao kuskile. Nad lihtsalt võibolla koonduvad mõnes teises süsteemis kunagi, millalgi, millest me mitte midagi praegu ei tea. Aga see pole ka oluline. Vaata, kuulates siin, ma mõtlesin tõesti, et näiteks, noh, polnud ju siis veel õigetki pronksi aega ja on töödeldud väga tugevaid kivimeid, nii nagu sa ütled, nad on taotud välja, nad on püsinud aastatuhandeid, nad on vastu pidanud nii ilmastiku mõjutustele, mis iganes ja nad on olnud täpselt sellised.
Ma mõtlen sambad kas või
no nii. Indias. Vaata, nüüd tekibki selline väga huvitav küsimus, jah, et kus need tööriistad siis on, millega seda tegelikult tehti. Sellepärast, et võta siin praegu kaks kätt taskusse, mine välja.
Miks seda tehti no, kõige ebamugavamal moel?
Ega sa ei tea, et seda tehti ebamugaval moel, sellepärast me küsime, et kus need tööriistad on. Vaata, nii kaua, kui ma pole seda näinud, millega seda tegelikult tehti. Ma olen kujutanud ainult, me oleme tuginenud ainult teatud teadlaste fantaasiale, kes on meile väitunud, et seda asja tehti tegelikult niimoodi, aga kas seda niimoodi tehti, seda me jälle põhimõtteliselt ei tea. Me teame, et elu on olnud ju tunduvalt vanem, kui me seda täna arvame olevat. Ja võibolla see elutsükkel on päris mitu korda siin maa peal olnud, keegi on ellu jäänud, aga nii nagu sa tead ka, et kui praegu meie arengu tasemel või kui me läheme kasle 100 või 150 aasta pärast juhtub olema mingisugune globaalne katastroof, mis hävitab elektri, mis hävitab meie arvutid, meie informatsiooni, siis võid kindel olla, et kolmas põlvkond või teine põlvkond räägib legende millestki, mida nad parasegu ise näinud ei ole, need, kes juhtuvad ellu jääma või nende lapsed. Räägivad milleski, kuid fakt on see, et süüa otsivad nad endale kivikirve ja kepikesega. Ainukene selline natukene tõsisem, noh, võibolla, kas ta on nüüd fakt. Fakt on ta kindlasti, mis annab oletada, et elu on päris mitmendat ringi siin maa peal. Kas või selle sama inimkeha kuju näol, nii nagu ta on, sest et noh, või vaieldamatult ka inimene on evolutsioonikäigus arenenud, kuigi ma ei saa aru, miks pärast krokodilid ja skorpionid ei ole teinud mitte mingisugust suuremat arengut väidetavalt nende miljonite aastate jooksul. Sest see on inimese ajumaht, millest on ainult nii väikene osa ära kasutatud. Ja väidetavalt iga põlvkond kasutab natukene rohkem, sellepärast, et meie lapsed on kindlasti natukene targemad kui meie ja meie lapselapsed on kindlasti palju targemad kui meie vaarised olid. Juba kas või sellepärast, et see informatsiooni hulk, mida nad vastu võtavad juba maast madalast, ma näiteks näen seda täiesti oma seisukohalt, kui palju minu lapsed targemad minust, kui mina näiteks olin nii vana, kui ma olin, kui nemad on praegu. Ja võib-olla tõesti, miks pärast ühelgi teisel loomaliigi esindajal näiteks ei ole aju maht nii palju suur või nii palju vabaressurssi, kui seda on inimesel? Võib-olla tõesti on see just nimelt sellepärast, et kunagi on see aju olnud palju rohkem kasutuses, palju rohkem rakenduses ja palju huvitavamad ja palju keerulisemaid küsimusi suutis ta lahendada, kui tänane inimekond üldse kokku. Me ei tea seda. Me võime seda ainult oletada. Kuigi meil ei ole ühtegi fakti.
Juhib keda või mida juhib meie keha, meie aju see osa, mida me väidetavalt ei kasuta. Aga Harri, kui läheb praegu 100 aastat veel edasi, tahvelarvutid muutuvad minevikuks juba... Salvestatakse praktiliselt nähtamatute asjade peale, raamatud on niisugused, et ajusse ülekanded ja nii edasi. Läheb mööda veel 500 või ütleme 1000 aastat. Ja ajaloolased pärast suurt pauku uurivad seda perioodi, mis meil siin õnnelikult läbi sai, kui me elektronideks lendasime. Ja mis nad avastavad? Ilmselt kirja ei tuntud või kui siis õige vähe, sest leitud on vaid hauakirjade fragmente, muud mitte midagi. Muid kirjakandjaid, pabereid, raamatuid ei jäänud alles.
No, nagu sa
kogu lugu. Ja kui sa ütled siin ilusti, et lendame elektronideks või elementaarosakesteks. Meil on sellega kaks võimalust. Kas lennata kõigepealt elementaarosakesteks, siis seal kuskil kunagi kokku saada ja teha üks korralik Eesti vabariik või hakata praegu rabama selle nimel kontraks kogu maailmale?
Jah, ütleme niimoodi, et see elu, mis meil täna antud on, on meie kõikide jaoks ainulaadne, harukordne. Ja me peaksime seda suutma elada nii hästi, kui me vähegi suudame ja me oskame. Ja sellepärast ei peaks lastkama ennast häirida tühjast, tähjast ja pisiprobleemidest, vaid võtma ennast kokku, mobiliseerima kogu oma jõud ja loodame, et siin Eesti riigis see elu päris lähiajal pöördub ikka päris õigetele rööbastele.
Jah, ja sina, kes sa meid praegu kuulesid, hakka ka ennast liigutama, eks?
Laulev revolutsioon. See sõnapaar on tänaseks saanud tuntuks üle kogu ilmamaa ning teadvustanud sadadele miljonitele inimestele ühe poolsajandiks unustusse vajunud väikerahva olemasolu. Nii nagu möödunud sajandil me laulsime end orjusest vabaks, nii laulsime 1988. aasta kuumal suvel end taas Euroopa kaardile. Läbi ränga vägivalla ja õigusetuse oleme suutnud rahvana püsida ning ükski vägiega võim ole suutnud seda tahet murda. Ja siin kohal võibki küsida, kust kohast on see rahvakild saanud sellise murdumatu vastupanu jõu, sellise uhke eneseks jäämise tahte, sellise vankumatu võime hoida oma südames hõõgumas isama armastuse püha tuld. Mis imeline rahvas see on, kes süngematelgi lootusetuse aegadel on iga viie aasta järel kogunenud ühele mereäärsele mäenõlvale, et paljapäi ja pisarad kurgus laulda võõraste võimude survet ja keeldusid trotsides üht püha isama laulu ning sellest laulust saadud jõul ja lootusel taas edasi elanud. Ja miks see rahvas täna oma lähimineviku üle kohtust hoolimata, mitte vihates ja märatsedes, vaid lauldes ja naerdes revolutsiooni teeb? Sellist rahvast ei tohi enam kunagi mõnitada ja alandada. Sellist rahvast ei tohi enam kunagi näoli mudasse lüüa ega orjusse suruda. Ta on oma õilsete tegudega võitnud vääramatu õiguse olla vabana oma sinise taeval, omal põlisel isade maal. Ta on nii inimliku kui jumaliku õigluse palge ees igaveseks ära teeninud tasu seista jälle väärikana teiste vabade rahvaste seas. Eesti peab saama vabaks ja jääma vabaks. Eesti meri, Eesti pind ja Eestimaa laul.
Saade on salvestatud 2013. aastal.